слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Менск третий год запар названы найгоршым горадам для жыцця сярод еўрапейскіх сталіцаў. Сёлета ён заняў 182 месца з 215 гарадоў. На апошнім месцы апынуўся Багдад. Пра тое, хто і як складае рэйтынг гарадоў, які горад прызнаны найлепшым у свеце, і што думаюць менскія спецыялісты ў нашай праграме неўзабаве. Ну а зараз пра тое, ці можа Менск стаць адрасам спаткання двух царкоўных іерархаў. Падчас візіту ў Ватыкан кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка прапанаваў, каб папа рымскі Бенедыкт XVI сустрэўся з патрыярхам маскоўскім Кірылам у Беларусі. Як успрымаюць гэту ініцыятыву ў Беларусі, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле Александра Лукашэнкі, папа рымскі спадзяецца, што яго сустрэча з патрыярхам Кірылам можа адбыцца найбліжэйшым часам. Кіраўнік Беларусі заявіў, што калі такая сустрэча адбудзецца, то хай яна адбудзецца ў Беларусі, не толькі геаграфічным цэнтры Еўропы, але і там, дзе сыходзяцца асноўныя хрысціянскія рэлігіі. Паводле прадстаўніка маскоўскай патрыярхіі айца Уладзіміра Вігелянска, патрыярх не выказваўся на гэтую тэму. Прадстаўнік беларускай экзархату архімандрыт Аляксей Шымкевіч заявіў, што пра такую сустрэчу можа гаварыць толькі сам московский патриарх.
Ні президент республіки, ніхто інший не має права на эту тему говорить більш конкретно. І по-друге, патріарх московський спочила Алексей Другий і сьогодні патріарх Кирилл много раз говорили об тем, что есть конкретные умовы, при яких может отбыться эта встреча. Это решение питания об унии. И другое, политика прозелитизму на канонической территории Русской Православной Церкви. При решении этих питаний, махчима, можно разглядеть махчимость сустрэчы патриарха і папы. А тое, што на сённяшні час робіцца, гэта нам думаецца, што гэта проста палітыка.
Але ж праблемаў паміж праваслаўнымі і каталікамі ў Беларусі няма. У Ватыкане адзначаюць унікальнасць добрых канструктыўных стасункаў. Чаму ж не сустрэцца на мірнай тэрыторыі папу з патриархам? На гэта айцец Алексей сказаў.
Прэзідэнт бачыць знешнія, а мы ўнутры бачым зусім іншыя. Гэта яго заявы, гэта не заявы царквы, яны адрозніваюцца ад царковных заяв. І ніхто не ведае пра праблемы царкві, акрамя самой царкві. А прэзідэнт вырашае перш за ўсё палітычныя праблемы, вось пэўна свае праблемы.
Ватыкан пакуль афіцыйна не адрэагаваў на словы Лукашэнкі адносна магчымасці хуткай сустрэчы патрыярха і папы ў Беларусі. Ксёндз Віктар Місевіч лічыць гэтую ідэю нядрэннай.
Любы дыялог вядзе толькі да добрых вынікаў, і размова высокіх іерархаў каталіцкай царквы праваслаўнай вельмі патрэбная. На беларускай зямлі яна магла падбыцца, але, канешне, зноў жа гэта залежыць ад таго, як перадусім сама праваслаўная царква руская да гэтага паставіцца, ці захоча гэтага патрыярх Кірыл. Але мне здаецца, што спадзявацца на гэту сустрэчу можна.
Адносна візыту папы рымскага ў Беларусь ксёндз Віктар сказаў, што пра візыт шмат і даўно гаворыцца, і папу запрашалі, але ён чамусьці не прыязджаў.
Патрэбны нейкі афіцыйны дакумент, нейкае там па дыпламатычных каналах пацверджанне, таму што проста так для тэлекамер запрасіць папу рымскага, калі знойдзеце час, прыязджайце. Гэта нам ўсё-ткі замала. Усе католікі Беларусі даўно ўжо чакаюць гэтага прыезду і думаю, што ён патрэбны для краіны, ўсё для Беларусі, для народа. Таму грамадства сталася б больш адкрытым. Могло быць большае яшчэ пацяпленне ў сэнсе свабоды, дэмакратычных рэформ і так далей.
Праваслаўны дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Маскевіч лічыць больш верагодным прыезд папы рымскага ў Беларусь, чым ягоную сустрэчу з патрыярхам.
Упэўнен, калі гэта адбудзецца, менавіта прыезд папы рымскага на Беларусь, мне здаецца, будзе вельмі сімвалічна.
Праваслаўны дэпутат Ігар Карпенка станоўча ставіцца да сустрэчы папы з патрыярхам у Беларусі. Адносна візіту папы ён адзначыў.
Мне помнится, всегда велся разговор об возможности посещения папы римским нашей страны. У нас достаточно сильная католическая диаспора, и для наших католиков это было бы немаловажно, чтобы понтифик посетил нашу страну. Ну а состоится встреча здесь или нет с патриархом, это уже, так сказать, второй вопрос.
Лічыць дэпутат Ігар Карпенка. На думку прадстаўніка маскоўскага патрыярхату Антонія Ільіна, сустрэча патрыярха Кірыла і папы Бенедыкта XVI не павінна вызначацца неадкладнай палітычнай кан'юнктурай. У інтэрв'ю Інтэрфаксу з нагоды прапановы Александра Лукашэнкі протаіер Антоній Ільін адзначыў: «Сустрэча не павінна быць нейкім шоу перад тэлекамерамі, а павінна стаць плёнам вельмі сур'ёзнай, удумлівай дыскусіі пра наяўныя праблемы». Сёння на сайте «Свободы» прошла онлайн-конференция с редактором белорусского сектора Радио Ватикан Янком Мойсиком. Гуковый запис отказов на пытание прогучить позднее у нашем вечеровом эфире, а зараз только одно меркование. Ці магчымая, на думку Янкі Мойсіка, сустрэча папы рымскага і маскоўскага патрыярха ў Беларусі?
Як могуць сустрэцца два вялікія браты? Папа рымскі і патрыярх маскоўскі ў доме дваюрнага брата. Дарэчы, маскоўскі патрыярхат быў створаны 26 студзеня 1589 году, і ад гэтага часу не было яшчэ ніколі сустрэчы паміж папам і патрыярхам.
Подробязна адказы Янкі Мойсіка чытайце на нашым сайце свабода.орг. Ну, а зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да магчымасці сустрэчы на беларускай тэрыторыі папы рымскага і патрыярха маскоўскага? На пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Ну, пусть встречаются, пусть заговариваются. Но они же, наверное, хотят католическую церковь, чтобы развивалась у нас и православная, и чтобы жили в мире, чтобы жили в дружбе. Но я считаю, что это хорошо.
Положительно. Это объединяет нас, все церкви. Я вообще-то неверующая, но для авторитета это повысит авторитет намного. Белоруссии.
Очень положительно, это вопросы затрагиваются очень такие для нас жизненные наши. Пусть приезжает к нам, встретим его, Папу Римского и Патриарха Московского. Мы ходим сами в церковь, верим в Бога, что духовно развиваемся, и это для развития нашего.
Конечно, добро. Каб религии судейничали помеж собою, в борьбе с наркоманией, чтобы помогали хосписи, дети, дорослые болеют. Каб они вот помогали.
Это такой вопрос сугубо как бы личный вопрос верующих.
Я настолько далек от религии, что мне эта встреча просто ничего не дает. Ни да, ни нет. Ну, встретились, и дай Бог им здоровья.
Совершенно все равно, будут или не будут. Я атеистка в 10-м поколении. Для меня, вот лично для меня, лучше бы они не встречались.
Дружба между двумя церквями, это очень хорошо. Для авторитета Беларуси это очень хорошо. Все-таки Запад вот заинтересован в нашем государстве. Они негативно относились к президенту нашему. А вот сейчас, мне кажется, вот именно Папа Римский сгладит вот эту вот границу. Им проще будет в общении. Если уж Ватикан заинтересован в сотрудничестве с Беларусью, возможно, и другие государства, ну, проще, мягче подойдут к визиту нашего президента в Чехию.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі. Сустрэчу Александра Лукашэнкі з папам рымскім працягнуць абмяркоўваць эксперты свабоды.
Якія мэты і задачы імкнуліся вырашыць абодва бакі падчас гэтай сустрэчы? Якія грамадска-палітычныя наступствы перамоваў у Ватыкане? Ці стане сустрэча Лукашэнкі з прэм'ер-міністрам Італіі Берлюсконі пераломам у еўрапейскай палітыцы? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар часопісу АХЭ Валерка Булгакаў і сустрашыня незарэгістраванай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Северынец.
Экспертызу свабоды вы пачуеце ў нашай праграме прыблізна праз паўгадзіны. Міжнароднае кансалтынгавае агенцтва Мерсер надрукавала вынікі апытання, паводле якога вызначаныя найлепшыя для пражывання і працы гарады ў свеце. Усю прызавую тройку занялі еўрапейскія цэнтры: аўстрыйская Вена на першым месцы, а на другім і трэцім швейцарскія Цюрых і Жэнева. У шчыльную да перадавікоў размясціліся канадскі Ванкувер і новазеландскі Окленд. У спісе з 215 гарадоў свету найгоршым прызнаны Багдад, дзе людзі штодня сутыкаюцца з рэальнай небяспекай жыццю. Менск трэці год запар прызнаецца найгоршым горадам сярод еўрапейскіх сталіцаў. Чаму так выйшла, як складаўся рэйтынг і што думаюць спецыялісты, гэтым цікавіўся Ігар Карней.
За эталён с показником 100 баллов эксперты взяли Нью-Йорк. Однако сам по себе гэты американский мегаполис поводле якости проживания замыкая першую паўсотню, размясціўшыся на 49-м радку. Аутсайдером по всех показниках стаўся Багдад с 14 баллами, які размясціўся на апошнім 215-м месцы. За критерии зручности проживания у тым ці іншым месцы браліся 39 показчиков. Сярод іх политичная и экономичная стабильность, ступень цензуры, СМИ, архітэктурная прывабнасць, узровень забруджання навакольнага асяроддзя. Год таму, паводле гэтых параметраў, найлепшай была сталіца Даніі Капенгаген. Сёлета даследчыкі прыйшлі да высновы, што па-за канкурэнцыяй Вена. Калі меркаваць па выніках даследавання, жыццё ў гарадах усходняй часткі Еўропы суправаджаецца шматлікімі праблемамі. Са сталіц усходняй Еўропы найлепш ацэненая Прага – 71 месца, Будапешт – 74, Любляна – 78, Варшава – 85. Беларусь у рэйтынгу прадстаўленая Менскам, які, як і ў двух папярэдніх даследаваннях, так і застаўся ў хвасце Еўропы – 182 радок. Як лічыць колішні галоўны дзяржаўны інспектар Менгарвыканкаму у пытаннях аховы гісторыка-культурнай спадчыны Уладзімір Папруга, улады Менску робяць усё, каб гэтыя пазіцыі не палепшыліся. Патэнцыйна прывабная для турыстаў гістарычная частка гораду амаль знішчаная. Няма сучаснай інфраструктуры пры ганебным дэфіцыце грамадскіх прыбіральняў, а цэнтр сталіцы задыхаецца ад непрафесійна разведзеных транспартных плыняў.
Па ўсіх Менгарвыканкомаўскіх паперах неўласцівыя транспартныя патокі павінны з гістарычнага центры выводятся. Если в любой краине, в любых городах, любых масштабов выводятся транспортные потоки из планировочных ядров, из историчных центров. А у нас именно это стягиваются транспортные потоки, которые, в принципе, там николи не имели никакой отношения до этого места. То есть транзит, который проходит на сегодняшний день наши по историчным центрам, на 98% чистый транзит, таким вельми легко выводится. То, что зараз будется, как бы это ни выглядало. Навод без наявности в это место историчного центра приведет просто до транспортного коллапса.
Иншие эксперты отзначают, што і паводле астатніх паказнікаў беларуская сталіца не можа прэтэндаваць на статус заканадаўцы гарадскога дабрабыту. У палітычнай галіне Беларусь ўжо даўно атрымала нездавальняючую адзнаку з боку дэмакратычных урадаў. Свабодныя СМІ практычна вынішчаныя. Месцы для адпачынку на прымітыўным узроўні ці зведзеныя да мінімуму. Аднак з аўтсайдарствам Менску згодныя не ўсе. Вядомы беларускі архітэктар Юры Градаў перакананы – падобныя рэйтынгі шмат у чым тэндэнцыйныя і не адлюстроўваюць чэргу немалаважных адметнасцяў.
Плюсы какие у Мінска? Город круглый, город солнца не зря называется. За 15 минут мы уже на природе. Из Москвы надо минимум 2 часа выехать. То, что вы говорите, рейтинг посещений каких-то ресторанов. А у нас рейтинг перебивает, что природа рядом. Там натянуты многие вещи. Рейтинг подтянули под свои приоритеты. Мы должны свой рейтинг составить под наши критерии. Может, и в сотню тоже не попадут.
Так пракаментаваў рэйтынг Менску вядомы беларускі архітэктар Юрый Градаў. На нашым сайце мы праводзім апытанне, ці згодныя вы з ацэнкай Менску як найгоршага гораду для жыцця ў Еўропе. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Праз хвіліну пра тое, чаму фермер са Слонімскага раёну выкідае сваю рыбу на поле і адмаўляецца ад сажалкі. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Ватыкан афіцыйна не каментуе словы Александра Лукашэнкі пра магчымасць сустрэчы папы рымскага і маскоўскага патрыярха ў Беларусі. Прадстаўнік беларускага экзархату падкрэслівае, што палітычныя заявы не адлюстроўваюць пазіцыю царквы. Міжнароднае агенцтва Мерсер у сваім рэйтынгу якасці жыцця ў гарадах свету змясціла Менск на апошнюю прыступку ў Еўропе. На гэтай пазіцыі беларуская сталіца застаецца ўжо трэці год запар. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі няма рэцэсіі і працягваецца эканамічны рост. Эксперты Міжнароднага валютнага фонду мяркуюць, што ўрадавыя прагнозы невыканальныя. Праваабарончая арганізацыя «Наша вясна» трэці і апошні раз падала дакументы на рэгістрацыю ў Міністэрства юстыцыі. Таго ж дамагаецца і аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Расія абмежавала пастаўкі жывёлагадоўчай прадукцыі з 7 прадпрыемстваў Беларусі. І зараз да гэтай тэмы больш падрабязна. Як вы чулі, Расія зноў перакрывае пастаўкі малака і мяса з Беларусі. У Слонімскім раёне на Гарадзеншчыне браканьеры раскрадаюць рыбную гаспадарку фермера. Той заяўляе пра сваё банкруцтва. Падрабязнасці гэтых ды іншых падзеяў высвятлялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Запісаў іх паведамленні Вячаслаў Кулік.
Магілёў. Сярод 7 беларускіх прадпрыемстваў, якім цяпер забаронена пастаўляць прадукцыю ў Расію, значыцца і Мсціслаўскі масла-сыраробны завод, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Паводле расійцаў, абяслушчанае сухое малако з Мсціслава ўтрымлівае антыбіётык тетрацыклін. Прадстаўнік адміністрацыі заводу цвердзіць, што канкрэтнай інфармацыі пра прэтэнзіі расійскіх ветэрынараў пакуль няма.
Сказали, что иностранные граждане, у вас есть сомнения в сельском хозяйстве, разбирайтесь в своей республике.
Конкретной информации нема и в Министерстве сельской господарки и харчевания Беларуси.
Ну, я пока ничего сказать ответить не могу. То есть ситуация какая-то будет. Ну, наверное, ближе, может быть, или завтрашний день, или сегодня вечер. То есть пока я вот журналистам готова именно по свиному гриппу.
Поведомила прессовый секретарь министерства Дарья Козловская. Поводле головного державного ветеринарного инспектора Российской Федерации Миколая Уласова сутность конфликту у разных подходах до стандартов якости продукции. Незалежный экономист Андрей Юрку утвердит, что мясомолочная продукция на самом деле не отвечает якостным потребованиям.
Сыровинная зона, то бишь фермы, колгасы, а ныне кто этим практически не занимались. То есть одинки на всю Беларусь. Начинается летний сезон, запасы продукции молочной в России велики. Мы не имеем никакого сенсу неякостная белорусскую продукцию пускать на свой рынок.
Повод для экономиста антибиотики вводят живёли, каб тая была больш устойлівая да инфекцыяў. Акрамя Мстиславскага масла-сырзаводу, расійцы абмежавалі ўвоз прадукцыі з Бярэзінскага сыраробнага заводу, Берасцейскага мясакамбінату, Слуцкага сыраробнага камбінату, Калінкавіцкага і Светлагорскага малочных заводаў, а таксама з акцыянернага таварыства «Клецкая крыначка».
Слонім. У вёсцы Сакалова Слонімскага району фермер адмаўляецца ад арэнды возера. Браканьеры раскрадаюць рыбную гаспадарку, а мясцовыя ўлады не могуць абараніць прыватніка. Прычыны канфлікту высвятляў Міхал Карневіч.
Фермер Чеслав Хельмун распавядае, што стварыў возера ў 2000 годзе на месцы ручайка, які наўкола быў парошы лазою. На працягу 8 гадоў ён гандляваў рыбай.
И вот сейчас у меня 10 тонн практически браконьеры вытащили рыбы. Я от него отказываюсь в категоричной форме, потому что пусть оно дальше зарастает бурьяном, я его кину.
Ну а милиция, вы никуда не звертались?
Ну почему? С милицией, с участковым ездили, таблички сбивают. Через 2 часа опять 40 человек стоит. Вот с участковым из охраны растительного животного мира ездили туда и пытались штрафовать там их, и все. Ну бессмысленно это все. Невозможно бороться.
Большинство мясцовых жихаров за то, как фермер заставался, бы вместо шкурцы завсёды купляли у яго танную рыбу. У городе она каштуе по 6-7 тысяч рублей, а они брали по 2,5 тысячи. На место конфликта выезжал слонимский журналист Сергей Чигрин. Его уражение.
Был порядок, дисциплина и все. А теперь, как эти рыбаки наскочили, то они там и сутками ловили эту рыбу, палили костры, пили горелку там.
Арендная домова на это озеро фермера Хельмона до 2018 года. Равиканкам заупартился, что не будет переживать термину аренды. Мовляв, протягивается працавать. Чеслав Хельмон каже, что держава ему николи не допомагала. И он навод не брал от ее кредитов, коли створав озеро и разводил рыбу. А вот копее реализовать ему только чинят перешкоды.
Реализовывать рыбу, опять же, проблемы. На рынке вот осенью я в Гродно заезжаю, меня никуда не пускали на рынок. Приходилось на поле выкидывать эту рыбу нереализованную. Налетают как коршуны, налоговые, все он. Потому что в магазине по 7 тысяч, а я по 4 продавал он.
Господар Хельмон будет домагаться скасования аренды на озеро у Соколове. И он каже, что у него еще есть озеро у Чамярах, а там живут зусім иншие люди. И они поважают чужую працу.
Барановичи. Поводле официальной статистики, у Барановичах теперь наименьшие сирот промысловых центров заробки. Своеасаблівае адлюстраванне гэтага імклівы рост колькасці безбілетнікаў у грамадскім транспарце. Пра баранавіцкіх зайцоў расказвае Анатоль Кругавец.
Гараджане ўсё больш стараюцца зэканоміць менавіта на праездзе ў аўтобусе.
Количество выявляемых безбилетных пассажиров, несомненно, растет. Ориентировочно составляет где-то около 1000 человек в месяц.
Поведомляя начальник службы перевозок Барановицкого автопарку Виталь Курецкий. Контролер Инна Шейна додає.
Чаще всего попадаются студенты, не хотят оплачивать нас в городе проезд. Молодежи очень много, когда едут на дискотеки вечером. Эти бомжи никогда не оплачивают проезд. И интеллигенция попадается. Денежек нету, не успел купить.
Але головная причина, на чем сходятся все – это ускладнение агульного экономичного становища населения. Так инженер по организации контролю Леонид Таранда лечить.
Благосостояние граждан 30-40% уменьшается. Даже скажу такие случаи. Едет женщина лет 35, едет ее сын, и она едет без талончика. Извините, не за что купить хлеба. Кредиты 2 месяца не выплачиваю.
Супрацовники автопарку скардятся, что рост колькости безбилетников отчувально бьет и по прибытках организации, и по ихних зарплатах.
Будем увеличивать количество рейдов с привлечением работников милиции.
Сказав нашому кореспонденту супрацовник Барановицького автопарту парку Леонид Таранда.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сёння гостем «Начной свободы» будзе сябра палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі. У доследах мы пагаворым пра тое, ці могуць зняволеныя супрацьстаяць парушэнням іх правоў. І таксама пачуеце рэпартаж і апытанне, ў якой сферы мастацтва вы б хацелі рэалізавацца. Праваабарончая арганізацыя «Наша вясна» трэці і апошні раз падала дакументы на рэгістрацыю ў Міністэрства юстыцыі. Перадае наш корэспандэнт Олег Грузюловіч.
Ситуация с правоборонными организациями повинна быть показчиком соправдности демократичных процессов, про которые заявляет белорусская влада. Это каже Олесь Беляцкий, один из основальников новой правоборонной организации «Наша весна», якая спробует отримать регистрацию в Министерстве юстиции.
Подчас открытия этой программы сходнего партнерства, где Беларусь будет брать на себя обовязки, так само у галине громадско-политичных правов, регистрация правоборонных организаций, она может быть актуальна, але глядим. Тому от ми зараз прикладем все намагання для того, щоб про эту нашу регістрацію довідалися всі міжнародні структури. Ми поглядим, як вона у нас пройде третій раз. Ми ставимо певний екзамен і просто глядим, що з цього тримає.
Олесь Беляцкий повідомив, що третя спроба зареєструватися буде апошній, навіть коли окажеться невдалий. По великому рахунку, улада не мені за громадськість зацікавлена у існуванні правоборонних організацій, бо поводлі цього показчика її оцінюють у світі, міркує Олесь Беляцкий. Літерально на минулом тижні у Верховному суді Білорусі розглядалася скарга заснувальників «Нашої весни» на Мін'юст відносно відмови у реєстрації. Тоді суд не задоволив позов правоборонців, признавши, що в документах на реєстрацію шмат помилок. У приватності були знайдені недокладності у даних удільників установчого з'їзду. Ті вирішили у «Нашої весні» гэтай заваги Мін'юсту. І юрист Валентин Стефанович повідомив, що гэтым разом заявка подадзеная ад імя 72 удільників установчого сходу. Їх дадзеныя правераныя.
Ты не дахопы, а які были указаны Министерством юстиции, так что там некоторых телефонов просовных не было. Мы зараз сказали, не знаю, уже все телефоны. Натурально написали назву организации квитанции по плате державной пошлины за регистрацию объединения. Ну, будем чекать, что нам скажут на этот раз.
Валентин Стефанович нагадывает, что за уваги, за яких наши весны ранее отмовили у регистрации, правоборонцы называли выправляльными. То, что Минюст не дал часу на выправление помылок, а одразу отмовил у регистрации, есть политическим решением, меркует Валентин Стефанович.
Рассказывал Олег Груздилович. Ну а зараз звонки на свободу. Ці шкодзяць салюты пчолам і птушкам? Ці падвысіцца аўтарытэт Александра Лукашэнкі пасля сустрэчы з папам? Гэтыя і іншыя тэмы закранаюць слухачы ў тэлефанаваннях на свабоду. Звонкі прымала Галіна Бакунчык.
У Беларусі распачалася падрыхтоўка да святкавання Дня перамогі 9 траўня. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
До 9 мая в Брестской крепости летают пчелы и поют перелетные птицы. После праздничного салюта нет ни пчел, ни птиц. Ученые говорят, что от этого грохота гибнут пчелы и глохнут птицы. У них лопаются ушные перепонки. Если салют наносит такой ущерб природе, не лучше ли его перенести на 25 марта, День независимости Беларуси, или отменить его вообще? Светлана.
Наступное выказывание на адрес улады и оппозиции.
Снятие санкций для Лукашенко позволит ему не заново родиться, а переродиться в еще более жестокого диктатора для простого народа Белоруссии. В этом будет заслуга Евросоюза и оппозиции вместе с Милинкевичем, которая ведет безрезультатный диалог с властью Лукашенко.
Я и мои знакомые, друзья, очень заинтересованы, чтобы была оппозиция конструктивная, интересная, хорошая, которая бы играла на руку и на мельницу лила воду для людей, заступала, защищала. Поэтому, ей-богу, подберите вы там кого-то людей. Неужели нет человека, который с достоинством мог бы все это делать?
Нельга блытаць палітычную ізаляцыю ад Европы і ўсяго свету Александра Лукашэнкі з палітычнай і эканамічнай ізаляцыяй Беларусі ад еўрапейскіх краін. Ахвяры палітычных рэпрэсій горада Мінска лічаць, што палітычныя і эканамічныя стасункі з Беларусю павінен ажыццяўляць Захад з удзелам кіраўнікоў урада Беларусі, з абавязковым удзелам народных лідараў палітычных партый Беларусі Анатолієм Лябечка, Сергеем Калякіна, Вінцюком Вячорком ды іншымі лідарамі апазіцыі. Александр Лапіцкі.
Неужели не зрозуміло со старшинем об'єднаних демократичних сил, где и коммунист Калякин, что народ не іде за ими? Зроблено, коли не все, то многое, каб гэтые демократичные силы были разъеднаны. У самим слове со старшины нечто неприемное. А соправного белорусского лидера, коли б изъявился, затопчуть свои ж со старшины.
Выказывание комментуя старшиня партии коммунистов белорусской, сустаршиня политрады объединенных демократичных сил Сергей Калякин.
Я не сгоден с тем, что разъединенные демократичные силы. Однако мы працуем в вельми складанных умовах, коли нема информационной свободы. Однако это не оправдание и, на мой погляд, не самое головное тем, как отбывается керамництво. На мой погляд, треба просто больше и больше притягивать до себя людей, и коли этих людей будет настолько шмат, что мы зможем повпливати на ситуацію, то тоді б нас не буде того керівника на протягу 10 років.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму.
Послание президента до народа белорусов я понял одно. Треба душить оппозицию, незалежные СМИ, як ворогу белорусов. Они под кризис вогнище поддувают. От этого люди под панику подпадают. Выходить по его меркам, а в кризисе не треба гучать, а треба сидеть и тихенько молчать. Некая непонятка в послании президента парламента народа. Казал слухать свободу.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52 працює і у гэты час. Адразу після випуску новинок запис онлайн-конференції з Янком Мойсіком.